Gambia keessatti labsiin yeroo hatattama haaraan erga labsamee booda gumiin biyyoolessaa biyyattii yeroo aangoo pirezidaantii Yaayaa Jamee ji'oota sadiin dheeressee jira. Katariina Ojeetu gabaasee Tigist.
Magaala guddittii Gambiyaa Baanjuyii keessatti poolisiin baay'inaan dhangala'eera. Eegumsa cimaatu godhamaa jira. Namoonni baay'een keessumattuu ijoollonnii fi dubartoonni magaalittii gadhiisanii gara biyya Senegaal godaanaa jiran. Buufanni doonii qarqara magaala Baanjuyii jiru namootaan guutameera. Kaleessuma namoonni kumaan lakkaawwaman waan qabatanii deemuu danda'an walitti hidhatanii godaanuu isaaniiti itti gaafatamtoonni buufata doonichaa hanibsan. Kamisni boruu jechuunis amajjiin 19 barri 2017 waan fidee dhufu hin beeknu jedhan jiraattonni magaala kanaa. Silaa akka karoorfametti odoo deemee jiraate guyyaan kun guyyaa sirna muudaa pirezidaantii haaraa ture. Filannoo pirezidaantummaa ammoo Adaamaa Barooyii sirna kakuu geggeessee boru aangoo qabata ture akka yaadametti. Haa ta'u malee pirezidaantii Yaahiyyaa Jamaayee aangoo irra bu'uu hin barbaanne. Lammiiwwan biyyattii keessumattuu immoo jiraattonni Baanjuyii magaala guddittii biyyattii jechuudha obsa fixataniiru. Pirezidaantii biyyattii aangoo gadhiisuu hin barbaanne kanarraas aara guddaa qaban. Tijaaniin jiraataa magaalattiiti. Dogoggoreera oggaa 22 aangoorra tureem ammi yeroo inni itti carraa nama biraati kennuun isarraa eeggamu jechuudhaan biyyisaa pirezidaantii haaradhaa qophii ta'uushii ibsa. Pirezidaantii Yaayyaa Jamaa garuu qophiin fakkaatu. Biyyoonni alaa dhimma biyya keenyaa keessatti harka galfachaa jiran jechuudhaan filannoo baranaa moo'amullee aangoo gadhiisuu akkan barbaanne ibsachaa jira. Karaa biraatiin manni murtii olaanaa biyyattii amma ji'a caamsaa dhufuutti walgahuu hin danda'u. Sababni isaas ogeessota seeraa gahaa waan hin qabneef dhimma kana laaluun natti ulfaata ammatti jechuudhaan. Biyyoonni Afrikaa kaanis dhimma kana keessa harka galfachuu wanna barbaadan fakkaata. Miseensonni dhaabbata ECOWAS hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa jechuudha. Pirezidaantii Yaayaa Jamaan aangoo gadhiisuu qabaa jechuudhaan didamnaan humna waraanaa fayyadamuun isaanii kan oolle akeekkachiisa jiran. Tuuristoonni fi dhaabbileen alaa Gambiyaa keessa jiranis sodaa nageenyatiif jechuudhaan biyyatti gadhiisanii bahaa jiran. Waan kun hunduu oduma deemaa jiru pirezidaantii Yaahiyaa Jamaan garuu ibsa kaleessa televizyiinii irratti kennaniin humni eegumsaa seera akka qabachiisu qajeelfamni kennameefira. Gochi hawaasa keenya nagaa dhabsiisu hundi dhoowwadha jechuudhaan biyyattiin harka isaa keessa akka jirtu ibsaati jira. Pirezidaantii Gambiyaa itti aanu ta'uudhaan filannoo hammoo'ate. Adaamaan magaala guddittii Senegaal keessa jira. Sirni muuda isaas akkuma karoorfametti kamisa boruu akka geggeeffamu cimsee gaafachaa jira. Haalli Gambiyaa keessa jiru garuu san handhugoomsu fakkaatu.